ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. Вас, шановні друзі, вітає ведучий Олександр Лащенко. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ми розповімо вам про таке. І з чим в Україну їде міністр закордонних справ Німеччини?
Германія сьогодні требує, щоб анулювати повністю рішення українських судів, признати Тимошенко повністю невинним.
У Криму журналісти збирають для віце-прем'єра п'ятаки.
В урядовій прес-службі від коментарів відмовилися і повідомили, що перший віце-прем'єр перебуває у відпустці.
Про що пише сьогоднішня українська преса?
І такий кредитний бум зараз у споживчому секторі, країні в цілому, скоріше за все, далеко не на користь і не по кишені.
Про це і багато іншого, зокрема про те, чи вигідно президенту Януковичу відпустити свого політичного опонента Тимошенко за кордон, слухайте далі у «Ранковій Свободі». Ну а зараз новини традиційно. У цій частині програми їх проведе Надія Шерстюк. Будь ласка, Надя.
Доброго ранку. Сьогодні до Києва з робочим візитом прибуває міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле. Візит відбувається з ініціативи німецької сторони. Головною його темою буде обговорення перспективи угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Гідо Вестервелле зустрінеться з президентом Віктором Януковичем, прем'єр-міністром Миколою Азаровим та керівником МЗС Леонідом Кожарою. Крім цього, голова зовнішньополітичного відомства Німеччини матиме зустрічі з лідерами опозиції Арсенієм Яценюком та Віталієм Кличком. Про перспективи візиту до Гідо Вестервелле слухайте далі у «Ранковій Свободі». Співробітники Держохорони Артем Крилов, Ігор Колюшенков, Сергій Зубко, які затримали в ресторані суддю Дениса Нев'ядомського, проведуть 2 місяці під домашнім арештом. Таке рішення ухвалив у четвер апеляційний суд Харкова. Їм замінили запобіжний захід на утримання у слідчому ізоляторі. За рішенням суду, міліціонерам заборонено виходити з дому без дозволу слідчого або суду. Троє співробітників Державної служби охорони у ніч на 12 червня затримали в ресторані суддю Дениса Нев'ядомського. За словами міліціонерів, затриманий був на підпитку і поводився агресивно. У прокуратурі заявили, що суддя сам став жертвою правоохоронців, які утримували його у наручниках. Сьогодні президент Сполучених Штатів Барак Обама висуне кандидатуру Джима Комі на посаду директора ФБР, повідомляє Білий Дім. Якщо його затвердить Сенат, то Комі, член Республіканської партії, замінить на цій посаді Роберта Мюллера, який має піти відставку восени цього року. Джим Комі обіймав посаду заступника генерального прокурора Сполучених Штатів за президентства Джорджа Буша і, як вважає, має досвід роботи у боротьбі з тероризмом. Корпорація «Радіо Вільна Європа» «Радіо Свобода» заявляє, що супутникові програми новин, які транслюються на Азербайджан, були неодноразово порушені зовнішнім сигналом. Керівництво радіостанції каже, що це може вказувати на новий рівень навмисного втручання, що порушує міжнародні правила телекомунікації. Як мовиться у заяві, порушення мовлення, що включає спотворення звуку та зображень, почалося з 28 квітня і тривало до 16 червня, навіть після того, як радіостанція почала використовувати різні супутники та канали. Виконувач обов'язків президента корпорації Кевін Клоус наголосив, що журналісти азербайджанської служби в останні роки неодноразово зазнавали тиску, і компанія підозрює, що це найсвіжіші перешкоди ескалації таких актів. Клоус закликав азербайджанську владу провести розслідування. Радіо «Вільна Європа», Радіо «Свобода» є приватною незалежною міжнародною організацією і фінансується Конгресом Сполучених Штатів. Прем'єр-міністр уряду Палестинської національної адміністрації Рамі Хамдала подав у четвер у відставку через 2 тижні після призначення на цю посаду. Як повідомили в його апараті, прем'єр подав заяву про відставку президентові Палестинської національної адміністрації Махмудові Аббасу через конфлікт навколо повноважень, але не пояснив причини. Наразі не ясно, чи прийняв президент відставку прем'єра. Рамі Хамдала очолив палестинський уряд 2 тижні тому, замінивши економіста Салама Фаяда, який подав у відставку ще у квітні цього року.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
6 година і майже 13 хвилин ви слухаєте «Ранкову Свободу» і докладніше про події. Знову серед українських і не лише українських експертів активно обговорюють можливість для засудженої Юлії Тимошенко лікуватися за кордоном. І опозиція експерти вважається єдиним способом забезпечення підписання України восени цього року асоціації з Євросоюзом. Але у парламентській більшості називають відразу кілька перешкод для такого рішення. Отож, чи вигідно президентові Януковичу відпустити свого політичного опонента Тимошенко за кордон? Про це в матеріалі нашого кореспондента Євгена Солонини.
Звільнення Юлії Тимошенко є однією з обов'язкових умов підписання угоди про асоціацію України з ЄС. Однак і це, і можливість її лікування за кордоном, що нині обговорюють європейські та українські політики, залежать від однієї людини. Про це у коментарі Радіо Свобода заявив заступник керівника фракції «Батьківщини» у Верховній Раді Сергій Соболєв.
Це залежить виключно від однієї особи, яка давала команду на Тимошенко і фабрикацію справ. Це є Янукович. Янукович розуміє, це є ключовий момент, який виставляють наші європейські партнери на шляху до європейської інтеграції. Я думаю, що він піде на цей крок.
Вчора під час зустрічі з лідером фракції «Батьківщини» Арсенієм Яценюком Віктор Янукович зауважив, що така можливість розглядається. Зі свого боку, керівник фракції партії регіонів у Верховній Раді Олександр Єфремов сьогодні заявив, що Віктор Янукович не може звільнити Тимошенко так просто, як Луценка, бо, мовляв, пов'язана з нею компанія ЄСУ завинила понад 400 мільйонів гривень до українського бюджету, які не можна просто пробачити. Депутат регіонал та колишній суддя Володимир Олійник назвав умови, за яких парламент може змінити законодавство, дозволивши засудженим лікуватися за кордоном.
Під одну особу ми нічого не будемо робити. Якщо будемо пробувати шукати механізм для всіх, цей закон, якщо й буде прийнятий, він недостатній. Тому що потрібно ще угоди підписати двосторонні. Бо та система пенітенціальна повинна взяти на себе місію, щоб та людина не вела себе так, як іначе він не відбуває покарання, а все-таки лікувалася.
Політтехнолог Тарас Березовець зі свого боку не бачить необхідності змінювати закони для того, щоб звільнити Юлію Тимошенко і дати їй змогу лікуватися за кордоном. Як приклад, він наводить рішення про звільнення Юрія Луценка. Окрім того, за спостереженнями політтехнолога, триває інформаційна підготовка суспільства до звільнення Юлії Тимошенко.
Я спостерігаю за інформаційною підготовкою суспільства, яке робить і опозиція, і влада. Тому слід визнати, що така можливість є ймовірною і мусила бути би зацікавлена діюча влада, тому що звільнення Тимошенка знімає останні бар'єри на шляху до підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.
Щоб обговорити долю цієї угоди, завтра, 21 червня, міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле відвідає Київ з ініціативи німецької сторони, передає Deutsche Welle. Вестервелле зустрінеться з президентом Віктором Януковичем, прем'єр-міністром Миколою Азаровим та главою української МЗС Леонідом Кожарою. Крім того, керівник МЗС Німеччини планує зустрічі з Євгенією Тимошенко, Віталієм Кличком та Арсенієм Яценюком. У німецькому зовнішньополітичному відомстві зазначили, що на зустрічах ітиметься про те, наскільки Україна виконує вимоги ЄС, висунуті до підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом, а також про остаточне розв'язання проблеми вибіркового правосуддя. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Це був матеріал нашого кореспондента Євгена Солонини, записаний напередодні. А сьогодні міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле відвідає Київ. Візит відбувається з ініціативи німецької сторони. Головною його темою є обговорення долі угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Глава німецької дипломатії проведе у Києві всього кілька годин, після чого поїде до Литви. В Україні він планує зустрітися з президентом Віктором Януковичем, прем'єром Миколою Азаровим та своїм українським колегою Леонідом Кожари. Крім цього, глава МЗС Німеччини матиме зустріч з лідерами української опозиції Арсенієм Яценюком і Віталієм Кличком. Про перспективи візиту Гідо Вестервелле в Україну кореспондент Радіо Свобода Тетяна Ярмащук спілкувалася із берлінським політологом Олександром Раром.
Очевидно, що головною темою переговорів Гідо Вестервелле з українськими урядовцями буде тема Юлії Тимошенко. Які шляхи вирішення цього питання наразі є?
Я не думаю, що це буде головною темою розмови.
Не думаю, що це буде головною темою переговорів, але тема Тимошенко фігурує. Юлія Тимошенко – це символ того, що в Україні є політичні в'язні. Це західна точка зору. Українська сторона ніколи не погодиться, що Юлія Тимошенко сидить у в'язниці через політичні причини. Але якщо українська сторона все таки вирішить піти на зустріч ЄС і випустити Юлію Тимошенко на лікування у Німеччину, то у Євросоюзі це сприймуть як акт доброї волі. Це наблизить Україну до підписання цієї важливої для неї угоди про асоціацію з ЄС.
договора з Європейським Союзом.
Пане Ерар, а яких результатів нинішнього візиту варто очікувати?
Україна змогла все-таки, може бути, ще не 100%, але убедити...
Україна змогла, можливо, ще не на 100%, але переконати ЄС, що вона просто змушена грати між Заходом та Сходом. Візит такого важковаговика у європейській політиці, як міністр закордонних справ Німеччини, для української сторони є надзвичайно важливим. Якщо Вестервелле повернеться з Києва з переконанням, що Україна суттєво просунулася по тому шляху реформ, по якому вона обіцяла, то ще одна перепона для підписання цієї угоди у Вільнюсі буде знята.
Детальніше інтерв'ю з німецьким політологом Олександром Араром слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж, шановні слухачі, це буде приблизно після 6:40, ми запропонуємо вам відповісти на запитання, чи погодиться таки президент Янукович відпустити свого політичного опонента Тимошенко за кордон на лікування.
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Продовжимо оглядати події сьогоднішнього дня, 21 червня. Сьогодні останній день, коли законопроект про свободу мирних зібрань можуть внести на розгляд до Верховної Ради. Цей документ викликав хвилю протестів у багатьох містах України. Прихильники законодавчої ініціативи наголошують, проведення акцій слід якнайшвидше унормувати. Більше про суперечки, які точаться довкола норм про свободу мирних зібрань в Україні, розповість наша колега Ірина Стельмах.
Версія законопроекту про мирні зібрання, які вже встигли назвати законопроектом Януковича, Захарченка, Ставнічук і скелетом у шафі, ґрунтується на законопроекті номер 2450 ще 2008 року, який викликав хвилю обурення громадськості і через це був відкладений. Проте у новій версії, яку парламент може розглянути вже у вересні, є багато нових позитивних напрацювань та змін. Він максимально враховує думку громадськості, каже член Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин регіонал Іван Попеску.
Частина неурядових організацій підтримує законопроект, а частина ні. Це пояснюється просто, тому що хтось отримує гранти і пишуть якісь проекти самі з питання цього закону мирних зібрань. Звичайно, що тут є конфлікт інтересів. Я запропоную, якщо буде велика дискусія на рівні Верховної Ради, то після першого читання можливо відправити до Венеціанської комісії, щоб отримати висновки Ради Європи. Не краще мати законопроект, а потім внести одну-дві зміни, ніж не мати ніякі, або ніж мати ту ситуацію, яка є сьогодні.
Позафракційний депутат Юрій Дерев'янко усі переваги законопроекту називає черговою можливістю для міліції не допускати проведення мирних зібрань. Нинішнього законодавства достатньо і для організації акції, і для забезпечення громадського порядку під час них, каже він.
Для цього не потрібно приймати більш жорсткі норми, більш міри, які будуть тільки ускладнювати або робити для неможливим проведення таких зібрань. Я готовий, що таких покращень категорично і вважаю, що це є підготовка до уже виборів наступних президентських і створення законодавчої бази для того, щоб ті протести, які наростають в країні, таким чином стримувати.
У питанні проведення масових зібрань триває юридична анархія, каже голова Житомирської організації політичної партії «Демократичний альянс» Дмитро Ткачук. Саме щоб подолати її, потрібен закон.
Ось це є основною проблемою, тому що відбуваються суди, людей там притягують до відповідальності, карають за проведення мирних зібрань на якусь суб'єктивну точку зору незаконних. В той час, коли закону просто немає. Тому до затягування процесу прийняття закону фактично сприяє тому, що це беззаконня і продовжується.
Наразі ж органи влади, суди та міліція паралельно застосовують три різних підходи до забезпечення права людей на свободу мирних зібрань. Це стаття 39 Конституції України, рішення органів місцевого самоврядування та указ президії Верховної Ради СРСР про порядок організації проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в СРСР. Якщо новий законопроект несуть на розгляд Верховної Ради, то його можуть розглянути вже у вересні. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Більше про свободу мирних зібрань в Україні слухайте сьогодні о 21:33 у програмі «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
«Молодь плюс» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.
6:22 у Києві. До інших тем у «Ранковій свободі». 3000 гривень моральної шкоди, майже 600 гривень судових витрат першому віце-прем'єру кримського уряду Павлові Бурлакову мають виплатити журналісти інтернет-видання «Аргументи тижня Крим». За рішенням Центрального районного суду Сімферополя, вони мусять видалити публікацію гуртожу, так як пристане ще для кримських віпів історія Павла Бурлакова, що вийшло у цьому виданні у листопаді минулого року. Журналісти готують апеляцію, громадські активісти почали акцію на підтримку інтернет-видання, яке є одним із небагатьох у Криму, що критикує місцевий уряд. Із подробицями наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Минулорічна стаття журналістки Ганни Андрієвської викликала різку реакцію першого заступника голови Ради міністрів АРК Павла Бурлакова. У публікації йшла мова про те, що посадовець зареєструвався у відомчому гуртожитку, отримав там кімнату, але не проживав у ній. Віце-прем'єр розцінив це як втручання в особисте життя і розкриття конфіденційної інформації, а тому поскаржився до Служби безпеки України і міліції, а потім звернувся ще й до суду. Процес тривав кілька місяців і, зрештою, якраз у день 50-ліття позивача суддя визнав, що журналісти розкрили конфіденційну інформацію фізичної особи, і позов іменинника задовольнив. У виданні повідомили, що готують апеляцію, оскільки вважають рішення суду незаконним. Головний редактор «Аргументів тижня Крим» Заїр Акадиров назвав його також абсурдним.
Законодавство не передбачає таке формулювання, як видалення матеріалу із сайту. І взагалі, наскільки мені відомо, це перше в Україні подібне рішення суду.
Зазначив Заїр Акадиров. На його думку, таке рішення є формою цензури і втручанням у діяльність мас-медіа. Автор статті Ганна Андрієвська вважає, що суддя діяв некваліфіковано, не звернувши увагу, що публікація була не про звичайну фізичну особу, а про посадовця найвищого першого рангу і використання ним комунального майна.
У перебігу судового засідання не була досліджена важливість теми для суспільства. А якраз це є першочерговим, бо інформація про реєстрацію Бурлакова була оприлюднена саме тому, що вона є суспільно значимою,
заявила Ганна Андрієвська. Відомий український медіа-юрист Тетяна Котюжинська каже, що уже багато років в Україні застосовується і є частиною вітчизняного законодавства європейські норми і практика Європейського суду. Вони обмежують рівень захисту приватності особи і захисту конфіденційної інформації щодо політиків та чиновників, чиї дії чи рішення впливають на життя великої кількості людей.
Коли ми бачимо, що в якомусь конкретному судовому рішенні ті законодавчі норми не застосовані, то ми можемо стверджувати, це рішення є незаконним і, як правило, приймається під тиском. Ми маємо публічно ставити питання, щоб було проведено належне розслідування, що вплинуло на те, що суд не застосував діючі норми українського законодавства і практику Європейського суду.
Вважає Тетяна Котюжинська. Павло Бурлаков судове рішення ніяк не коментує і на телефонні дзвінки не відповідає. В урядовій прес-службі теж від коментарів відмовилися і повідомили, що перший віце-прем'єр перебуває у відпустці, а на роботі з'явиться лише наступного тижня. Тим часом в Сімферополі журналісти і громадські активісти розпочали акцію «Дай Бурлакову по п'ятаку», яку організували на захист інтернет-видання «Аргументи тижня Крим» та Ганни Андрієвської. В рамках акції проходить збір коштів для кримського урядовця. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Чи на користь Україні кредитний споживчий бум? Скільки молодих людей потерпають від інтернет-залежності, якими алкогольними напоями найчастіше отруюються українці? Про це в огляді сьогоднішньої української преси від Ірини Білої.
Слово «кредит» зараз усе частіше зустрічається на вікнах вагонів метро і рекламних табло. Складається враження, що гроші самі йдуть до рук. Невже Україна є країною фінансового достатку, цікавиться газета «День». Однак, як заважує далі видання, вміст кредитного портфеля країни витрачається не на відтворення статків в Україні і не на створення нових робочих місць, а в основному на придбання імпортних товарів. Реальний же сектор, вочевидь, страждає від безгрошів'я через труднощі у кредитуванні. Про це, як пише газета, свідчить хоча б те, що промислове виробництво в країні з січня по травень скоротилося майже на 5% порівняно з таким же періодом минулого року. І такий кредитний бум зараз у споживчому секторі, країні в цілому, скоріше за все далеко не на користь і не по кишені, підсумовує видання. Фахівці констатують появу нового виду залежності від інтернету. Її симптоми знаходять у себе половина молодих українців, констатує тижневий кореспондент. Ця недуга, як і нарко- або алкозалежність, легше і швидше розвивається у несформованих підлітків. Ситуацію погіршують батьки, які часто пускають процес на самоплив, не обмежуючи перебування своїх чад в інтернеті і не прищеплюючи їм правил користування мережею. На перший погляд, інтернет-залежність менш небезпечна, ніж, приміром, наркоманія, але принцип рабства один і той же, застерігають від ілюзій фахівці. Як наркоман може відчути себе нормально, лише прийнявши дозу, так і інтернетоголік. Тільки перебуваючи в кіберпросторі, більше з проблемою про те, як її уникнути, йдеться в публікації «Віртуальна доза». Майже кожен другий українець, за даними соціологів, мріє переїхати жити за кордон. Охочих емігрувати – різні цілі та плани, але всі вони об'єднані бажанням жити краще. І хоча життя приємніше і правильніше будувати на батьківщині, але й для тих, хто все ж наважиться на це складний крок, газета «Факти» публікує поради, як знайти себе і впоратися з труднощами життя в чужій країні. Майже щодня з різних регіонів України надходять повідомлення про отруєння неякісним алкоголем. Найчастіше йдеться про підроблені горілкою коньяк. І якщо пояснити причини отруєння неякісною горілкою можна погоною покупця за дешевизною, то складно пояснити тим самим летальні випадки після споживання апріорі дорогого і шляхетного напою. Чому ніхто не звертає уваги на те, що на полицях українських магазинів зустрічається коньяк за ціною набагато меншою від горілки? Про це розмірковує дописач за «Голос України» в матеріалі «Випити коньяк і не померти». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Ви слухаєте «Ранкову свободу», з вами ведучий Олександр Лащенко. І у другій частині програми йтиметься про таке. Українського журналіста Сергія Лещенка відзначили премією «Вільна журналістика Східної Європи».
Приклад інших людських республік має бути нам великим застереженням, великим уроком, що свободу втратити дуже легко і дуже швидко, а потім відвоювати її назад дуже тяжко.
Які проблеми створили українські заробітчани будівельній галузі Бельгії?
Місцеві будівельні фірми, зрештою, втрачають багатьох клієнтів.
Як компанія Google планує забезпечити інтернет у важкодоступних куточках планети в рубриці «Наука на свободі»?
Без інтернету нині до 4 мільярдів людей.
У Києві 6 година 30 хвилин і час для чергового випуску новин від Надії Шерстюк. Будь ласка, тобі слово, Надя.
Доброго ранку. До Києва з робочим візитом прибуває міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервеллі. Під час візиту планується обговорити перспективи угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Гідо Вестервеллі зустрінеться з президентом Віктором Януковичем, прем'єр-міністром Миколою Азаровим, керівником МЗС Леонідом Кожарою, а також з лідерами опозиції. Детальніше про перспективи візиту Гідо Вестервеллі слухайте далі у ранковій свободі. Співробітники Держохорони Артем Крилов, Ігор Колюшенков, Сергій Зубко, які затримали у ресторані суддю Дениса Нев'ядомського, проведуть 2 місяці під домашнім арештом. Таке рішення ухвалив у четвер апеляційний суд Харкова. За рішенням суду, міліціонерам заборонено виходити з дому без дозволу слідчого або суду. Троє співробітників Державної служби охорони у ніч на 12 червня затримали в ресторані суддю Дениса Нев'ядомського. За словами міліціонерів, затриманий був на підпитку і поводився агресивно. У прокуратурі ж заявили, що суддя сам став жертвою правоохоронців, які утримували його у наручниках. Сьогодні президент Сполучених Штатів Барак Обама висуне кандидатуру Джима Комі на посаду директора ФБР, повідомляє Білий Дім. Якщо його затвердить Сенат, то Комі, член республіканської партії, замінить на цій посаді Роберта Мюллера, який має піти у відставку восени цього року. Джим Комі обіймав посаду заступника генерального прокурора Сполучених Штатів за президентства Джорджа Буша, і, як вважають, має досвід роботи у боротьбі з тероризмом. Корпорація Радіо Вільна Європа, Радіо Свобода заявляє, що супутникові програми новин, які транслюються на Азербайджан, були неодноразово порушені зовнішнім сигналом. Керівництво радіостанції каже, що це може вказувати на новий рівень навмисного втручання, що порушує міжнародні правила телекомунікації. Як мовиться у заяві, порушення мовлення, що включає спотворення звуку та зображень, почалося з 28 квітня і тривало до 16 червня, навіть після того, як радіостанція почала використовувати різні супутники та канали. Виконувач обов'язків президента корпорації Кевін Клоуз закликав азербайджанську владу провести розслідування. Радіо «Вільна Європа», Радіо «Свобода» є приватною незалежною міжнародною організацією і фінансується Конгресом Сполучених Штатів. У Бразилії тривають масові акції протесту, в яких беруть участь сотні тисяч людей. У четвер поліція застосувала сльозогінний газ і гумові кулі проти 300-тисячного мітингу у Ріо-де-Жанейро. А у столиці країни сили безпеки відтиснили протестувальників, які намагалися увірватися у Міністерство закордонних справ. Акції протесту почалися проти підвищення цін на проїзд, але згодом переросли у масові демонстрації проти корупції і високих витрат уряду на проведення міжнародних спортивних змагань, таких як чемпіонат світу з футболу, який наступного року прийматиме Бразилія. Протестувальники кажуть, що додаткові кошти повинні бути витрачені на освіту та охорону здоров'я. Учені з Німеччини і Канади створили нову тривимірну цифрову модель людського мозку, яка у 50 разів детальніша, ніж найкраща дотеперішня спроба, повідомив у четвер американський журнал Science. Вчені використали мозок померлої жінки, який розрізали на 7400 надтонких шарів. Шари відсканували і з відсканованих даних склали комп'ютерну просторову модель. За словами дослідників, ця модель мозку, яку назвали Big Brain, тобто великий мозок, надасть можливість шукати нові підходи до неврологічних основ таких процесів, як сприйняття, мова чи емоції, а також шукати нові методики лікування таких хвороб, як хвороба Альцгеймера чи Паркінсона. Детальніше про новинки науки слухайте далі у Ранковій Свободі.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова Свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова Свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
6:33 продовжуємо Ранкову Свободу. У Нобелівському інституті у норвезькій столиці Осло журналіста в інтернет-видання «Українська правда» Сергію Лещенку вручили премію «Вільна преса Східної Європи». Сергій Лещенко відомий своїми розслідуваннями про корупцію у верхівці української влади. Більше про премію та її лауреатів розповість наша колега з «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе.
Церемонія відбулася у присутності державного секретаря Міністерства закордонних справ Норвегії Грі Ларсена. Премія «Вільна преса Східної Європи» заснована німецьким фондом Герта Буцеріуса. Цьогорічну премію також отримали російські журналісти Олена Костюченко та Олександр Гольц, а також азербайджанські журналісти. І офіційно азербайджанського журналіста не випустили з Баку. Влада відмовилася його випустити на церемонію до Осло. Після вручення нагороди Сергій Лещенко розповів, яку вагу ця нагорода має для нього і для журналістики в цілому?
На мою думку, ця премія – це визнання того, що навіть попри ігнорування українською владою, розслідувань журналістів і викриття фактів корупції, це все фіксується на Заході, Захід реагує на це і таким чином намагається заохотити українських журналістів і далі контролювати владу і не дозволяти їй бути корумпованою та розбещеною. Ми працюємо в інтернеті і сподіваємося, що колись аудиторія інтернету стане такою, яка не дозволятиме просто політикам корумпованим приходити до влади. Якщо ми порівнюємо з тим, що відбувається в інших пострадянських країнах, то Україна йти на крок попереду завдяки подіям помаранчевої революції, тим завоюванням, які були досягнуті 10 років тому. А зараз відбувається цей відкат, і журналісти суспільно активні, вони намагаються це зупинити, це згортання демократії. І, звичайно, приклад інших радянських республік має бути нам великим застереженням, великим уроком, що свободу втратити дуже легко і дуже швидко, а потім відвоювати її назад дуже тяжко.
Так вважає журналіст інтернет-видання «Українська правда» Сергій Лещенко, якого відзначили премією «Вільна преса Східної Європи». Сьогодні ж у Києві відбудеться презентація книжки Сергія Лещенка під назвою «Американська сага» Павла Лазаренка. Більше про цю книгу ви почуєте в програмі «Свобода сьогодні». До інших тем у програмі. Заробітчани зі Східної Європи, включно з українцями, поставили під загрозу цілу будівельну галузь Бельгії. Це стверджують місцеві профспілки. Навіть попри невисоку оплату праці та подекуди надмірну експлуатацію, кількість новітніх остарбайтерів у цій державі за останні роки істотно зросла. Місцеві фахівці заговорили про катастрофу, до якої нібито рухається бельгійський будівельний сектор, та закликають органи контролю докладати більше зусиль, а уряд робити в цьому напрямку рішучіші політичні кроки. Проте донині всі ці зусилля виявилися марними, бо лави східноєвропейських заробітчан далі поповнюються. З подробицями наш кореспондент Віталій Єреміця із міста Антверпена.
Бельгійське законодавство доволі суворе щодо неофіційної та незадекларованої праці. Особливо місцеві органи карають працедавців за наймання працівників, незахищених місцевою системою соціального захисту. Водночас дешевий, досвідчений та невибагливий будівельник зі Сходу Європи береться на роботу подекуди навіть частіше за місцевого бельгійського муляра чи штукатура. Максим Галавлюк із Тернопільщини вже багато років працює у невеликій бельгійській фірмі і зустрічає нелегальних і легальних робітників з України доволі часто.
Якщо в порівнянні з поляками чи румунами, то нас дуже мало. Якщо взяти в Антверпені, нас є десь до 1000 людей, не більше. Ті, що офіційно і неофіційно. То тільки ті, які роблять маленькі ремонти, на великі будови наші українці не попадають через офіційних документів. Вони є гнучкіші, слухняніші, всесторонньо робітники, бо, в принципі, якщо взяти бельгійську фірму, вони є вузьконаправлені і займаються якимось однією справою, або деревом, або вікнами, або там муруванням, бетоном і так далі. А українець може її вимурувати і поштукатурити, і ставити вікно, і помалювати. Бельгійські то треба було б наймати декілька підрядників.
Каже Максим. Водночас ця популярність працівників зі Сходу набрала загрозливого вигляду. Мікроавтобуси польських, болгарських, румунських заробітчан щодня прибувають і прибувають до Бельгії. Це призводить до того, що місцеві будівельні фірми зрештою втрачають багатьох клієнтів, каже представник бельгійської профспілки працівників будівельного сектору П'єр Койпенс.
Ці люди приходять сюди працювати, і нерідко це перетворюється на надмірну експлуатацію і рабство. Водночас за свою роботу вони отримують значно меншу платню. Загалом ми рухаємося до катастрофи галузі, масштабів якої ми поки що навіть не уявляємо.
Каже бельгієць. Максим Галавлюк тим часом зауважує, що заробітки українців на місцевих будовах наполовину менші за оплату бельгійських фахівців.
Звичайно, менше платять. Звичайно, менше, набагато менше. 50%, я думаю. Так, якщо б чорної платні робітниця бельгійської чорної платні, будемо порівнювати лише чорну роботу, бо як офіційна робота, то ще дорожче.
Загалом, місцеві статистичні служби підрахували, що наплив дешевих робітників з держав Східної Європи триватиме і навіть зростатиме. За останні декілька років кількість будівельників польського походження зросла на 150%, а румунського – аж на 450%. Профспілки та контролюючі органи тим часом нарощують зусилля для боротьби з цим явищем. Однак виглядає на те, що донині нічого ще не ставало на заваді сучасному феноменові руху робочої сили зі Сходу на Захід. Віталій Єреміца, Радіо Свобода, Антверпен.
Міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервалла сьогодні відвідає Київ. Візит відбувається з ініціативи німецької сторони. Головною його темою є обговорення долі угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Глава німецької дипломатії проведе у столиці України лише кілька годин, а після того поїде до Литви. В Україні ж він планує зустрітися з президентом Віктором Януковичем, прем'єром Миколою Азаровим і керівником МЗС Леонідом Кожарою. Крім цього, німецький дипломат матиме зустрічі з лідерами української опозиції Арсенієм Яценюком та Віталієм Кличком. Про перспективи візиту Гідо Вестервалле в Україну кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмащук спілкувалася із берлінським політологом Олександром Раром.
Наразі діалог між Україною і Європою є. Наскільки нам відомо, від української влади надійшли певні пропозиції європейській стороні. Чи можна вважати, що візит Вестервелле є передачею відповіді?
Може бути, звісно, але я думаю, що в першу чергу Германія хоче на місці перевірити, наскільки Україна виконує...
Можливо, але думаю, у першу чергу Німеччина хоче перевірити, наскільки Україна виконує вимоги, які ЄС висунув останній раз під час зустрічі у Братиславі. Зараз виглядає, що Євросоюз у своїй більшості хоче підписати з Україною угоду про асоціацію. Це станеться, якщо Україна реформує свою юридичну систему, якщо вона зможе довести, що у майбутньому суди працюватимуть не за адміністративними вказівками, а будуть незалежними, що законодавство дійсно посилить третю владу. Думаю, що Вестервелле не останній політик, хто зараз приїде в Україну заради того, щоб подивитися, наскільки Україна це реалізує.
Очевидно, що головною темою переговорів Гідо Вестервелле з українськими урядовцями буде тема Юлії Тимошенко. Які шляхи вирішення цього питання наразі є?
Не думаю, що це буде головною темою переговорів, але тема Тимошенко фігурує. Юлія Тимошенко – це символ того, що в Україні є політичні в'язні. Це західна точка зору. Українська сторона ніколи не погодиться, що Юлія Тимошенко сидить у в'язниці через політичні причини. Але якщо українська сторона все-таки вирішить піти на зустріч ЄС і випустити Юлію Тимошенко на лікування у Німеччину, то у Євросоюзі це сприймуть як акт доброї волі. Це наблизить Україну до підписання цієї важливої для неї угоди про асоціацію з ЄС.
Пане Ерар, а яких результатів нинішнього візиту варто очікувати?
Україна змогла, можливо, ще не на 100%, але переконати ЄС, що вона просто змушена грати між Заходом та Сходом. Візит такого важковаговика у європейській політиці, як міністр закордонних справ Німеччини, для української сторони є надзвичайно важливим. Якщо Вестервеле повернеться з Києва з переконанням, що Україна суттєво просунулася по тому шляху реформ, по якому вона обіцяла, то ще одна перепона для підписання цієї угоди у Вільнюсі буде знята.
Відомо, що Німеччина не є країною-лобістом України у ЄС. Минулого року на знак протесту проти арешту Тимошенко канцлер Ангела Меркель відмовилася приїжджати на Євро-2012. Чи змінилася зараз позиція Берліна?
В Германії є надіжди, що все одно Тимошенко на лічення можуть випустити.
У Німеччині є надія, що Тимошенко на лікування можуть випустити. Німеччина вже не вимагає ануляції рішень українських судів і визнання Тимошенко повністю невинною. Ми бачимо, що навіть у такому складному питанні обидві сторони шукають компроміс і намагаються зберегти обличчя. З іншого боку, Вестервелле приїздить в Україну у той же день, коли пані Меркель їде до Москви. Тут також поданий дуже важливий сигнал для України, що при всьому бажанні Німеччини в економічному плані вибудувати нормальні прагматичні відносини з Росією, Україна також є не сірою зоною, а об'єктом пильної уваги у всіх відношеннях для майбутнього стратегічного партнерства з Німеччиною та Євросоюзом.
Во всіх отношеннях для будущего стратегічного партнерства з Германією і Совєтським Союзом.
Ну а зараз, шановні друзі, ми хотіли би поцікавитися вашою думкою з приводу теми, яка напряму стосується перспектив євроінтеграції України. А саме, чи погодиться президент Віктор Янукович відпустити за ґрат свого політичного опонента, колишнього прем'єр-міністра Юлію Тимошенко, за кордон на лікування?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
І на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода вже є слухач. Доброго ранку, представтесь, будь ласка, і висловлюйте свою думку.
Давид із Києва. Гарант казав, що він буде різати по-живому. І він свого опонента не відпустить. Так як він кірпі розбив яйця, а потім убив його. І також Кушнарьова заказав. Так що це...
Ну, пане Давиде, жоден суд, жодне офіційне слідство ніколи жодного разу не доводило, що Віктор Янукович нібито, як ви стверджуєте, це ваші слова заказав Кушнарьова. Дякую вам за вашу думку. Ми продовжуємо ранкову свободу. І зараз думки киян, яких ми опитали напередодні, поставивши їм теж саме запитання. Чи відпустить Віктор Янукович свого політичного опонента Юлію Тимошенко за кордон на лікування?
Я думаю, що відпустить. Уже, скажімо так, і такий міжнародний тиск, і стан всередині такий держави, що, я думаю, вони навіть будуть мати надію, що вона звідти не повернеться. Навіть із всіх поглядів можуть відпустити. Відпустити з тим, щоб потім знайти привід її сюди і не пустити. Може бути таке подвійне вирішення питання.
Відпустити, не відпустити, не в цьому питання. Ну, чому її взагалі мають десь отримувати? От цього я не розумію зовсім. Бо це політичний громадський діяч, який хоч щось, принаймні, зробив для цієї держави.
Мені важко сказати, моя думка, що її відпустять.
Ні, тому що Януковичу це дуже невигодно. Він трошки і боїться, звісно, відпускати її за кордон.
Я б дуже хотіла, щоб відпустили, але я думаю, що не відпустить. Ну, це все ігри, це всі обіцянки, цитянки якісь. Вони злопам'ятні. Колись вона йому все попрекала, що він сидів. От він її і дає, мов, посидіти. Що вона йому зробить? Я думаю, він не боїться. У нього така влада в руках. І армія все, зброєні з них, до, кажуть, до зубів. Чого йому бояться? Йому нічого бояться.
І от думки відвідувачів сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Facebook стосовно того, чи наважиться відпустити Віктор Янукович Юлію Тимошенко за кордон на лікування. Користувач Олександр Овчаренко припускає, що відпустить Тимошенко в політиці вже дискредитовано повністю. А ще коли її випустять, тобто випустять за кордон, опозиційні верхи перегризуться остаточно, бо не захочуть повернути Юлії Тимошенко кермо опозиції, вважає Олександр Овчаренко. Інший користувач Олег Конощук запитує, в Україні після цього буде можливість кожного засудженого пролікуватися за кордоном? Якщо так, то нехай їде. На жаль, це неможливо. Ви дійсно вважаєте, що її клан кращий за клан Януковича? Ставить ще одне запитання користувач Олег Конащук. А Петро Старохатний прогнозує, так, погодиться відпустити аж на 2 роки, а потім він, тобто Янукович, або переможе вдруге, або програє, маючи на увазі, напевно, вибори президента України. Отож, шановні друзі, маєте змогу долучатися до обговорення тем, порушених у програмах Радіо Свобода, зокрема у Ранковій Свободі, у соціальних мережах Facebook, Google Plus і ВКонтакті.
Ранкова Свобода у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Facebook та ВКонтакті.
Продовжуємо Ранкову Свободу. На Західній Україні вшановують пам'ять жертв масових розстрілів, вчинених НКВС у в'язницях у червні 1941 року. Кількість жертв донині невідома. Лише у червні 1941 року у тюрмах було вбито, за попередніми даними, більше 20 тисяч галичан. Слово нашій кореспонденції Галині Терещук.
На початку 90-х були виявлені масові поховання жертв НКВС у містах і селах Західної України. Днями комунальне підприємство «Доля» виявило людські останки у лісі біля Другобича, розповідає керівник підприємства Святослав Шеремета.
Тепер ми подали документ проведення ексгумаційних досліджень. Є велика ймовірність, що це є жертва НКВД 1941 року.
Радянська влада прийшла у вересні 1939-го, а у червні 1941-го пішла, залишивши після себе десятки тисяч вбитих, арештованих, виселених людей. А ще порожні крамниці, пограбовані помешкання. Коли радянська влада дізналася, що німецькі війська наступають, то у шаленому поспіху в червні 41-го почала масово розстрілювати у тюрмах по всій Західній Україні людей. Лише на Лонського за 3 червневі дні розстріляли 1681 людину. Скільки було жертв НКВС, існує поверхнева статистика, каже історик Микола Посівнич.
Багато тих документів є засекречен, багато було знищено під час і відступу, і не збереглося документів. Тут ми тільки говоримо загальному про вбивство в тюрмах, але ще багато є тих сюжетів, коли сама радянська армія відступала і масово по селах вбивала навіть з такою злобою тих місцевих селян, які виходили дивитися, як радянська армія відступила. І ці жертви ще більші.
Радянська влада застосувала у Західній Україні тактику спаленої землі, яка полягала у тому, щоб після себе не залишити нічого, знищити навіть потенційних зрадників, наголошує науковець. Тому у червні 41-го галичани квітами і синьо-жовтими прапорами вітали німецьку армію, сприймаючи її визволителями від звірств НКВС.
Це не було таке масове захоплення людей, як в 39-му році, що дійсно було воз'єднання між братами. В той же час німців вітали як цивілізовану націю, яка все ж таки той безбожний комуністичний режим добуде. Насправді, через пару місяців німці показали своє справжнє обличчя, і народу ентузіазм дуже спад, і фактично німці продовжили ту ж саму політику.
З вересня 1939-го і до 1945-го галичині було знищено мультикультурність традицію, загалом соціум, що творився віками багатьма народами. За даними дослідників, за роки війни Львів втратив 80% корінного населення. 22 червня у Львові – День пам'яті жертв комуністичних репресій 1939-41 років. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І як завжди по п'ятницях традиційна рубрика «Ранкової свободи. Наука на свободі».
На що здатна наука?
Чи можуть вчені змінити на краще життя людства?
Як сучасні відкриття визначають наше майбутнє?
Про це слухайте у рубриці «Наука на свободі».
З вами Олена Римовська. Розпочнімо з новин компанії Google. За допомогою повітряних куль у Google хочуть провести інтернет у тій частині людства, яка поки що не має доступу до мережі. У компанії кажуть, без інтернету нині до 4 мільярдів людей. Однак більшість їхніх домівок можна інтернетизувати за допомогою інноваційної технології, а саме використовуючи повітряні кулі. Технологія, тестована у Новій Зеландії, полягала в оснащенні аеростатів спеціальними приладами, що працюють на прийом і передачу сигналу, GPS-ом та метеостанцією. На кулях встановили сонячні батареї, які забезпечували безперебійний політ. Сама оболонка кулі – з надміцного матеріалу, завдяки якому аеростат може бути у небі понад 100 днів.
Для того, щоб побачити якусь із цих куль у небі, вам треба скористатися телескопом. Уявіть собі, є висота 10 кілометрів. Орієнтовно на цій висоті літають літаки або йде дощ. Наша повітряна куля знаходиться вдвічі вище, на висоті приблизно у 20 кілометрів. This is right around
20 kilometers. Розповідає один із очільників проєкту Project Loon Пол Девол. Project Loon обслуговуватиме ціла команда, яка відстежуватиме маршрут повітряної кулі, погодні умови, стан обладнання тощо. Для аеростатів навіть придумали спеціальну систему аварійного приземлення, щоб у разі, якщо кулю розірве, обладнання не впало на людей, а спустилося на парашуті. Марс мав кисневу атмосферу, щоправда, 4 мільярди років тому. Це з'ясували вчені з Оксфордського університету, які дослідили склад марсіанських метеоритів і порівняли їх із даними з марсоходу «Спіріт». Цей марсохід втратив зв'язок із Землею у 2010 році, однак до цього моменту встиг передати вченим трохи інформації про склад ґрунту у кратері Гусєва. Порівнюючи склад породи, науковці з Оксфорда виявили, що мінерали, про які свого часу доповів «Спіріт», сформувалися у насиченій киснем атмосфері, натомість метеорити таких ознак не мали. Тут варто сказати про вік досліджуваної породи. Якщо метеорити виявилися відносно молодими, віком до 1,5 мільярда років, то ґрунт у кратері Гусєва має вік понад 3,7 мільярда років. Вчені з Оксфорда припускають, що на своїх початках Марс був теплою і вологою планетою, причому це було задовго до того, як наша Земля набула звичного для нас вигляду, зокрема, отримала газову оболонку. Фінські інженери рухаються назустріч майбутньому. Вони розробили технологію, яка зробить комфортним пересування у хмарочосі. Йдеться про ліфти, здатні підійматися на кілометр угору, тоді як сучасні технології обмежені півкілометром. Пригадуєте найвищу у світі будівлю – дубайський Бурдж-Халіфа. Його зріст – понад 800 метрів. Це означає, що для того, щоб піднятися на останній, 162-й поверх, треба скористатися двома ліфтами. Однак незабаром цю незручність усунуть. Нова технологія «Ультрароб» полягає в оснащенні ліфтового механізму вуглецевими волокнами замість сталевих кабелів. Це робить ліфт легшим, увесь його механізм міцнішим. Окрім того, такі ліфти майбутнього споживатимуть значно менше енергії. Служить така технологія вдвічі довше.
Думаю, це найбільший прорив у цій справі ще з моменту перетворення ліфту на безпечний підйомник, тобто за майже 1,5 століття. Так ми зможемо оснастити високі будівлі якісною і комфортною системою, і, що важливо, більш енергоефективною.
Коментує роботу фінських учених Ентоні Вуд з ради щодо висотних будівель, що у Чикаго. Нові троси схожі на стрічку, самі вуглецеві волокна вдвічі міцніші за сталь.
Наука на свободі. Слухайте і читайте на сайті radiosvoboda.org. Кілька хвилин залишилося до завершення ранкової свободи. Наприкінці традиційно знову слово новинкареві. Отже, Надя Шостюк, будь ласка.
Доброго ранку. Сьогодні до Києва з робочим візитом прибуває міністр закордонних справ Німеччини Гід Вестервелле. Планується, що головною темою буде обговорення перспективи угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Як зауважив Радіо Свобода, німецький політолог Олександр Рар, візит глави зовнішньополітичного відомства Німеччини є дуже важливим для України на її шляху до євроінтеграції.
Україна змогла, можливо, ще не на 100%, але переконати ЄС, що вона просто змушена грати між Заходом та Сходом. Візит такого важковаговика у європейській політиці, як міністр закордонних справ Німеччини, для української сторони є надзвичайно важливим. Якщо Вестервелле повернеться з Києва з переконанням, що Україна суттєво просунулася по тому шляху реформ, по якому вона обіцяла, то ще одна перепона для підписання цієї угоди у Вільнюсі буде знята.
Заявив Радіо Свобода німецький політолог Олександр Рар. Сьогодні президент Сполучених Штатів Барак Обама висуне кандидатуру Джима Комі на посаду директора ФБР, повідомляє Білий Дім. Якщо його затвердить Сенат, то Комі, член республіканської партії, замінить на цій посаді Роберта Мюллера, який має піти у відставку восени цього року. Корпорація Радіо Вільна Європа Радіо Свобода заявляє, що супутникові програми новин, які транслюються на Азербайджан, були неодноразово порушені зовнішнім сигналом. Керівництво радіостанції каже, що це може вказувати на новий рівень навмисного втручання, що порушує міжнародні правила телекомунікації. Як мовиться у заяві, порушення мовлення, що включає спотворення звуку та зображень, почалося з 28 квітня і тривало до 16 червня, навіть після того, як радіостанція почала використовувати різні супутники та канали. Виконувач обов'язків президента корпорації Кевін Клоуз закликав азербайджанську владу провести розслідування. Радіо Вільна Європа, Радіо Свобода є приватною незалежною міжнародною організацією і фінансується Конгресом Сполучених Штатів. У Бразилії тривають масові акції протесту, в яких беруть участь сотні тисяч людей. У четвер поліція застосувала сльозогінний газ і гумові кулі проти 300-тисячного мітингу у Ріо-де-Жанейро. У столиці країни сили безпеки відтиснили протестувальників, які намагалися увірватися у Міністерство закордонних справ. Акції протесту почалися проти підвищення цін на проїзд, але згодом переросли у масові демонстрації проти корупції і високих витрат уряду на проведення міжнародних спортивних змагань, таких як чемпіонат світу з футболу, який наступного року прийматиме Бразилія.
Таким інформаційний ранок п'ятниці 21 червня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Надія Шерстюк і Олександр Лащенко, звукорежисер Наталка Антоненко. Вдалого вам усім нового дня і приємних наступних вихідних.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.